nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Teme një takimi të delegacionit të Bashkimit Evropian e Serbi me presidentin e këtij vendi Tomislav Nikolić ishte edhe Kosova. Hillary Clinton i ka pranuar gjetjet e një paneli të pavarur për sulmin në Bengazi të Libisë. Derisa ekonomit në shumë vende evropiane po ballafaqohen me probleme, duket se ekonomia zez ka shënuar për parim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorët e vendeve të bashkimit evropian dje në Beograd kanë biseduar me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić. Temat të takimit ishin rruga evropiane e Serbisë për parimin e dialogun Beograd-Prishtinë dhe sfidat e ardhshme me të cilat vendi ballafaqohet në atë rrugë, ka njoftuar delegacioni Bashkimit Evropian në Serbi. Më tutje në njoftim përkujtohet se liderët e BE-s, nga samiti javës së kaluar, i kanë dërguar Serbisë porosit të inkurajimit. Ky takim është mbajtur me nismën e shefit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezher, dhe të ambasadores së Kiprës, Nafsike Krusti. Në kumtesë shpjegohet se shefat e misioneve të vendeve të Bashkimit Evropian rregullisht të takohen me presidentin dhe liderët e tjerë të Serbisë me qëllim të këmbimit të mendimeve dhe stimulimit të bashkëpunimit politik dhe ekonomik. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, i ka pranuar gjetjet e një paneli të pavarur hetues që Departamentin Amerikan të Shtetit e ka fajsuar për dështim sistematik lidhur me sulmin e 11 shtatorit të këtij viti në Bengazi të Libisë, nga i cili u vra ambasadori amerikan dhe tre amerikan të tjerë. Raporti i publikuar mbrëm thotë se masat e sigurisë tej oqeanike të Departamentit Amerikan të Shtetit ishin në mas të madhe jo përkatëse. Zonja Clinton në një letër dërguar ligjvënësve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ka shkruar se në shenjë të përgjigjes ndaj raportit, Departamenti i Shtetit do të dërgojë qindra ushtar shtesë për të mbrojtur misionet tej oqeanike të Shteteve të Bashkuara dhe do të kërkojë më tepër funde për përmirësimin e sigurisë në pikat që shihen si kërcënime të sigurisë. Hetimi nga bordi i shqyrtimit të përgjegjësisë po ashtu ka gjetur se Shtetet e Bashkuara nuk kishin inteligjencë specifike lidhur me kërcënimin kundër misionit në Bengazi para se ai të sulmohej nga militantët e armatosur. Autoritetet në Meksik thonë se 17 vet, 11 të burgosur dhe 6 të rojtar janë vrarë në përleshje të cilat shpërthyen kur të burgosurit u përpoqën të iknin nga burgu. Zyrtar të sigurisë në shtetin Verior Durango thanë se dhuna e djeshme kishte ndodhur në qytetin Gomez Palacio. Raportohet se të burgosurit qartas kishin pasur armatim dhe kishin hapur zjarr kundër rojtarve, të cilët ishin përgjigjur me zjarr. Zyrtarët thanë se forcat ushtarake ishin ftuar për ta ripërtrirë rendin në burg. Gjatë të viteve të fundit, trazirat masive në burgje në Meksik janë të shpeshta. Rrjeti shoqëror në internet të Facebook thotë se nuk do të bashkëpunoj me kërkesën e një grupi gjerman për privatësi që të lejojë regjistrimin e shfrytëzuesve me emra të rrejshëm. Komisionari për mbrojtjen e të dhënave të shtetit të Schleswig-Holstein, Tilo Weihert, e ka paraqitur një urdhër të hënën me kërkesën që rrjetet shoqërore në internet të lejojnë në regjistrim me pseudonime. Ai ka thënë se politika e kompanisë Facebook me selinë në Kaliforni, që kërkon emra real për regjistrim, nuk është në harmoni me ligjin gjerman dhe rregullat e Bashkimit Evropian që e mbrojnë të drejtën e të shprehurit të lirë në internet. Facebook thotë se në Gjermani i ka më se 20 milion shfrytëzues aktiv. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me të ashtu quajturen në platformë të Serbisë për Kosovën. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Fatmir, fillimisht për këtë çështje shkëpusim lërsimet e gazetes Express, se cila thekson se krimi një entiteti praktikisht të pavarur serb në verit Kosovës do t'ishte gabime dhe mëj madhë dhe mëj pafalshëm për botën demokratike, kapitulim para një ideologjie që pa dyshim së është raciste. Gazeta Novosti, e cila, si shtekson gazeta, publikoi atë që supozohet se do tjetë ideja kyçe e planit, konsiston në formulen që është përsëritur shumë herë në Serbi në vitet e fundit, edhe nga qeveria e mëhershme edhe nga kjo e reja. Platforma që zbulon novosti, tekson gazeta Express është bajate, ndërsa ajo që mund të konsiderohet si pak më originale në këtë platformë është kërkimi i formulës alkimike që do të arsyeton të heqen dorë të Serbisë nga institucionet e veta në Kosovë, nëse Veriu do të bëhej një entitet autonom më vete. Kjo ide, si pas përdisme se Express, konsiston në një formulë që heqja institucionet e Serbisë nga Veriu, në qka insiston edhe përëndimi, është pika kyçe e presionit të Angela Merkelit dhe Bashkimit Evropian drejtuar Beogradit që të mos përfundoj me zgjerimin e institucioneve të Kosovës në veri. Kësisoj novosti pohon se me plan nuk do të ketë më institucionet Serbisë në veri, por autonomi serbe e cila autonomi nuk do të kishte lidhje të drejtë për drejtë as me institucionet e Kosovës pavarur. Tekson postierash e përditshmja Ekspres. Fatmir.
Në gazeta vazhdon të komentohet rasti i Xhabir Zharkut, ish kryetari i komunës e Kaçanikut, i cili po i shmanget të dënimit me burg. Si e shohin gazetat këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, skandalet e turpshme e friksuese në majet e shtetit, aferat korruptuese dhe shpërthimi dhunës verbale e fizike në Kosovë, e arritën kulmin kur një ish kryetar komune dhe kryetar degë i partisë kryeministrit si shtekson e përditshmja kohaditore Del Kaçak në një shtet kinse ligjor. Nuk do t'i dorëzohen drejtësisë, thot ai, duke e kërcnuar hapur e uleksin, e shefi i tij hesht tekson gazeta, duke vënë pas se në Kosovë është suspenduar shteti ligjor dhe se Kosova ka hyrë në kursin anti-evropian. Kësisoj e përditshmja kohaditore vlerëson se anti-evropianizmi hadiçamilist i fillimit të shekullit 20, por i kthehet në hapësirën politike shqiptare pas gati një shekulli e veçmas në Kosovë, në vendin ku të drejtat e njeriut do duhej të merrnin fuqin e një kodi shenjtërues, sepse Kosova është liruar pikrisht nisur nga parimet e të drejtave të njeriut. Është koha, thekson e përditshmja koaditore, që të këndelet kryeministri Kosovës të përmarë qëndrime etike si politikan edhe më të guximshme si burë shteti. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Në të përditshmet në Prishtinë vazhdon të trajtohet ngjarja që ndodhi gjatë prezantimit të një reviste me titull Kosova 2.0 në Pallatin e Rinisë në Prishtinë dhe sulmi ndaj organizatës Libertas. Sipas të përditshmes Kosova sot, sulmet fizike dhe verbale, kërcënimet e drejtpërdrejta dhe fryma urrëties përmes rrjeteve sociale, shkatrimi sallës ku duhet të mbaje aktiviteti në fjalë, kanë cënuar të drejtat kushtetuese, shprehjen e lirë, të drejtën e tubimit dhe të drejtën e asociimit dhe lirin e medjave.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova do të realizojë në praktikë përkushtimet për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, ta eliminoj nepotizmin dhe administratën publike dhe të fokusohet në çështjet tregtare, nëse dëshiron të fillojë negociatat për marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian. Kështu thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe analist të integrimeve evropiane, duke theksuar edhe nevojën për një përkushtim më të madh në përmbushjen e kritereve afat shkurtra. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Eksperti Shenol Muaremi shprehu bindjen se negociatat mund të nisin në qershorin e vitit të ardhshëm nëse jetësohen në praktik synimet e ekzekutivit të vendit.
Ne presim që Komisioni Evropian të ajo faktikisht të bëjë një vlerësim para praktikisht mënyrë që ky këshill të rekomandoj fillimin e datës për negociatat për marrëveshje stabilizim asociim. Momenti kur Kosova do e filloj si pas kësoj agende negociatat me Bruxellin për marrëveshje do të jetë dikur rreth qershorit vitit ardhshëm.
Në këtë kuadër, Muaremi tha se duhet të krijohen mundësi të mira bizneseve kosovare për të pasur avantazh në tregun e brendshëm të BE-s.
Për më vonë një gjë e tillë, qeveria e Kosovës duhet të ndihmojë bizneseve për me rritë konkurrencëshmërinë e tyre, në mënyrë që produktet që ata kanë avantazh të plasu në treg të BE-s të bëjnë një gjë të tillë. Në anën tjetër, janë çështje teknike, është çështje të aprovimit për shembull të disa ligjeve, çështje të aprovimit të strategjisë kundër korrupsionit.
Strategjitë dhe legjislacionit që ka për qëllim luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit, sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Integrim Lutfi Haziri, duhet të kalojnë nga, siç i quajti ai, zotimet e vendosura në dokumente në rezultate të prekshme. Si të qoftë, ai tha se deri më tani nuk është parë vullneti në qeverinë e Kosovës për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të eliminuar korrupsionin nga administrata publike.
Në vetë faktin që fili ministra me dhe drejtore ka thonë që Kosova duhet të angazhohet në sjellën e rezultateve të prekshme, sidomos në shtyllën e sundimit ligjit dhe luftën kundër krimeve dhe korrupsionit, por natyrisht edhe reforma e administratës publike është kërkesë e cila duhet të shkaktojë progres mjaftueshëm dhe të kënaqshëm me siguri që administrata e shtetit nuk është e varur në politizim, në nepotizëm dhe në forma tjera të keq menaxhimit që sot janë pjesë e qeverisë së Kosovës fatkeqësisht konstatuar jo mirë. Edhe më tutje me vetë faktin se s'ka rezultate të prekshme, kërkohet angazhimi përforcuar të gonçor që ka mungu një përkushtim i madh.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shumë vende të Evropës po ballafaqohen me rritje të papunësisë, recesion, shkurtime buxhetore. Në këto kushte derisa në gjithë Evropën po miratohen masa të ashpra të kursimit për ringjalljen e ekonomive të tyre, ekziston një sektor i cili ka shënuar përparim. Ky sektor është ekonomia e zezë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel.
Yusuf Ahmiç jeton në qytetin Boshnjak të Tuzlës. Për pak më shumë se $5 për metër, ai shtron pllaka për banjë. Megjithatë, ai ka punë vetëm kur një mik i tij i kërkon ndihmë. Në këtë kohë të vështirë ai nuk mund të përballojë koston e regjistrimit të një biznesi. Ideja për t'i paguar ndonjë gjë shtetit derisa mezi ushqen familjen e bën të rrotulloj syt. Ky shtet është i kot, ai vetëm merr dhe nuk thën asgjë prapa. Nuk ka asnjë stimul për bizneset e vogla, andaj punoj si i paregjistruar. Nëse më kapin, çfarë mund të bëj? Unë nuk mund të ndryshoj situatën në të cilën ndodhem, thot Ahmiç. Ai është vetëm njërin nga numrin në rritje njerëzve që bëjnë përpjekje të shpëtojnë nga kriza ekonomike në Evropë. Pra është një kohë kur njerëzit kryejnë shërbime të cilat janë të ligjshme, por se i fshehin të ardhurat e tyre nga autoritetet tatimore. Të dhënat e fundit tregojnë se ekonomia e zezë është rritur për 5% nga viti 2007 deri më 2011. Vlera totale e ekonomisë së zezë në vitin e kaluar thuhet se ka kapur 2.2 trilion euro. Friedrich Schneider nga Universiteti Johannes Kepler në Linz të Austrisë është njohës i ekonomisë së zezë. Ai thot se pjesa më e madhe e kësaj dukurie zhvillohet në Evropën qendrore dhe lindore, ashtu si edhe në mesdhe.
These are the two groups that have the highest shadow economy in.
Këto janë dy grupet që kanë ekonominë më të madhe të zezë. Në Evropën lindore janë Bullgaria dhe Rumania me nivele mjaft të larta. Për shkak të sistemeve të tyre të qeverisjes së keqe dhe korrupsionit të lartë, i cili po ashtu është fenomen si për shembull në Greqi, thot Schneider. Banka Botërore në muajin shtator ka bërë të ditur se 32% e aktivitetit ekonomik në Bullgari këtë vit është zhvilluar në të zezë, ndërsa në Rumani 29%. Njerëzit zhvillojnë ekonomi të zezë kur ata besojnë se nuk mund të mbijetojnë në ekonominë e ligjshme. Por nëse ky veprim përkohësisht ndihmon individët që të mbijetojnë, ai paraqet sfidë të madhe për vendet e tyre, pasi privon qeverit nga mbledhja e shumave enorme të taksave. Në disa vende të tilla si Italia, ekonomia e zezë është aq e lartë sa që nëse tatohet mund të zgjidhë më shpejt problemin e borxhit sovran. Evazioni fiskal thuhet se i kushton thesarit të Italisë rreth $340 miliard në vit. Nëse mblidhet çdo vit, kjo shumë mund të paguaj borxhin e Romës në vlerë prej $2.6 trilion për më pak se 8 vjet. Megjithatë, ky është një fat që Italia apo qeveritë e tjera evropiane nuk ka të ngjarë që ta përjetojnë. Mbledhja e të gjitha taksave që fsheh ekonomia e zezë kërkon masa drakoniane, masa që qeveritë zakonisht nuk mund të imponojnë.
Kroniken për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Teme një takimi të delegacionit të Bashkimit Evropian e Serbisë me presidentin e këtij vendi Nikolić ishte edhe Kosova. Hillary Clinton i ka pranuar gjetjet e një paneli të pavarur për sulmin në Bengazi të Libisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.